Ýetýär adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga Dax studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Serdar Berdimuhammedow prezidentlige dalaş edýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Şeýlede Türkmenistanyň Agrar Partiýasy Agajan Bekmuradow prezidentlige dalaşkar hökmünde hödürledi. Türkmenistan ýerki prezidentlik saýlawlary türkmen rejiminiň dowamatynyň kepilimi. Türkmenistan'ın dışındaki Türkmenler prezidentlik saylovlarını dalaşkar hükmününü katnaşmak isteyerler. Balkanına ve Levap'ta Serdar Berdimuhammedow'un Guagda başlandı diyen atlan çap edilen havarlarımız köpe kolonların beyaşlığına girdi. Berdimuhammedow vezifeden çekilmek niyetini melim eden son saylov kampanyalarına bağdalga verildi. Türkiye'de neşe sevdası ile ağırlıkta Türkmenistan'ın bir rayeti tutsak edildi diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz bu kepte köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepde täze suratlar Rusiýanyň Ukrainanyň töwereginde harby tehnikalary ýygnaýanlygyny görkezýär diýen atlan çap edilen suratlarmyz. Türkmen görnüşleri 7-nji hepdatly fotosergimiz köp görülipdir. Şeýlede adatlygyň web saýtyna girenler Berdimuhammedow dogdok derwezesini ýapmak isleýär. Bu oňa başardarmy? Demirgal Karaýew bilen Türkmenistanyň nähili umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Gepler Alatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyna oglan edilen ýerki prezident saýlawlary we prezidentlige dalaşkar hökmünde hasawalnan raýatlar. Şol sanly bu siýasy çäre daşary ýurtlardan gatnaşmakçy bolýan türkmen siýasatçylarynyň tagallalary barada söhbetlen dogam etdirýär. Olar habar berilýär ýaly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başynda bolmagynyň 15 ýyllygyna gabat geçirilen mejlisde özüniň ýaşlara ýol bermek niýetini we halk maslahatynyň başlygy wezipesini saklap galmak islegini bildirdi. Sondan soň Türkmenistanyny ören gysga wagt içinde 12-nji martda ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek gelenligi bu ýagdaý häkimiýetiň atadan ogla geçirilmek ähtimallygy barada öňden gelýän saklamalaryň dogry bolup çykýanlygyny isarat etdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içinde prezidentlige dalaş etjek siýasatçylar bilen söhbetde bolmak mümkinçiligi elbetde häzirlikçe ýok. Sebäbi Türkmenistan halkara urumlarynyň hasabatlaryny aýdylşy ýaly dünýädäki iň repressiw döwletleriň biri bolmagyny galýar. Ýöne muňa garamazdan ýurt daşynda ýaşaýan türkmen aktivistler hususan prezidentlige dalaşkar bolmak tagallasyny edýän işen türkmenistanlylar türkmen halkynyň hak hukuklarynyň 30 ýyl bäri baskylanyp gelýändigini üns çekmäge çalışýanlyklaryny aýdýarlar we Adatlyk radiosy bilen söhbetde bolmagy razy bolýarlar. Şeýlelikde Adatlyk radiosy öýlerini dalaşgärligi hödürleýän ýa-da eginleşleri we pikirdeşleri tarapyndan ýerki saýlawlara dalaşgär görkezilen türkmenistanlylaryň üçüsi. Olarky türkmen emelleri we öňkü siýasy tutsaw meşhur Açynaz Gelli Käridow, telekeçi we sport täälimçisi, Dawata hereketiniň lideri Murat Gurbanow, blogçy Nurmuhammed Anaýew bilen telefon arkaly söhbetde bolýar. Bularyň üçüsi soňky ýyllarda sosial media ulgamlaryna çykyş edip Türkmenistandaky ýagdaýlara üns çekmek, raýatlaryň öz hukuklaryny gorumakdaky aktivligini canlandyrmak tagallalary bilen tanalýar. Ýöne bu söhbetdeşliklere geçmeden öň kardeşim gödelüň ýerki saýlawlar we dalaşgärler barada taýýarlan we adatlygyň web sahypasyna eýýän köp okulan habarlaryň beýleşigine giren maglumatyny gaýtadan bilelikde diňläliň.
Türkmenistan'da 12. Mart'ta geçirilecek möhletten ýerki saýlawlara şu gün kowuna çenli iki sany dalaşgär resmi hasabalandy. Prezidentlik saýlawlaryny gysga wagtyň içinde geçirmek kararyny ýygnan eden Merkez Saýlaw Komissiýasynyň resmi hasabyna ýurdun baş wezipesine kandidat hökmünde ilki häzirki prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow alındy. Soňra ikinji dalaşgär hökmünde Türkmenistanyň Agrar Partiýasynyň Mary welaýatynyň häkiminiň ornbasary Agajan Bekmuradowyň resmi hasabalanlygy ýygnan edildi. Türkmenistanyň resmiýetleriniň saýlawlaryň kanuna laýyklykda demokratik görünüşünde we alternativ ýetasynda geçiriljek dignaýdy arka ýurdun daşynda ýaşaýan türkmen raýatlary Türkmenistanyň baş tutany wezipesine dalaş etmäge taýýarlyk bildirdiler. Türkmenistanyň demokratik saýlawy DWT opozisiýa topary ýurdun daşynda prezidentlige dalaşgär hödürläp onlaýn ses berişlik ýetasynda alternativ saýlawlaryny geçirmegi planlaşdyrýanlygyny 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna habar berdi we ýa-ni bu topar öz YouTube kanalynda lideri Murat Gurbanow dalaşgär hödürledi. Murat Gurbanow Türkmenistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň öňe süren düzgünlerini gysga wagtda berjaý etmegiň mümkinliginiň önüni çeker we ýurdun daşynda internet üstü bilen alternatif saýlawlary geçirmek planyny mälim etdi.
Türkmenistan'ın herhalde yağdayı, Türkmenistan'ın konstitüsyası, Türkmenistan'ın içki yağdayı hiç yeri daşının elinde alışıyara mümkünçülük dürüdü. Tebevi, Brian içinde 10 insanı toplayıp Türkmenistan'ın içinde saylı komisyatına tavşırmak onu mümkünler. Tebevi, dağlaşıyarlarının spisinin giyirmek vakti var. Onun için biz alternatif saylı olarak geçirecek ve şu yerde sizin seslerini de biz görecek olacağız.
Çekhe'de yaşayan önkü Türkmen resmiyeti ve önkü siyaset dostluğu geldi Kariyizov, Prezident Berdi Muhammedov'un oğlunun prezidentliği kandidat hödürlenenden ton özünün hem saylovlara dalaşar hükmünde katnaşmak islenliğini məlim etdi. Kurvan Kulu Berdi Muhammedov'un ve onun maşgalak dağlarının adına yeti tanqitler bilen tanalayan Kariyizov YouTube kanalında eden çıkışında energiya bay yurdun avtoritar liderinin yurdu öz nesillerine faraonun müşterileri ali dinastiya görünüşünde dolandırmağa bir məgnə qarşı çıkayanlığını etdi.
Şoň üçin millet ağını